News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่10มิถุนายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับไบเดนเดินทางถึงยุโรปเตรียมหารือปูตินและชาติพันธมิตร UN เตือนประชาชนในรัฐกะยาของเมียนมาอาจล้มตายครั้งใหญ่สื่อเผยสหรัฐเตรียมบริจาควัคซีนไฟเซอร์500ล้านโดสให้กับ100ประเทศและสภา EU อนุมัติใช้พาสปอร์ตวัคซีนโควิดแบบดิจิตอลแล้วในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องที่ CDC สหรัฐผ่อนปลนคำแนะนำเรื่องโควิดใน110ประเทศทั่วโลกโดยไทยนั้นยังคงอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงนะครับข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่ประธานาธิบดีไบเดนยกเลิกคำสั่งทรัมป์ระงับบริการ TikTok และ WeChat และนักวิจัยพบพ่อค้าจีนนำสัตว์ป่ากว่า 47,000 ตัวออกขายในอู่ฮั่นก่อนเกิดวิกฤตโควิด -19 ส่งท้ายวันนี้นะครับการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดช่วยให้ธุรกิจแต่งงานในสหรัฐเติบโต 600% ในปีนี้ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับในวันพุธประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางไปถึงยุโรปแล้วนะครับซึ่งถือเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของประธานาธิบดีไบเดนในฐานะผู้นำสหรัฐเพื่อหารือกับผู้นำชาติตะวันตกต่างๆก่อนที่จะหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียในการประชุมสุดยอดที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในสัปดาห์หน้าประธานาธิบดีไบเดนระบุว่าจุดประสงค์ของการเดินทางเยือนยุโรปครั้งนี้คือการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรรวมถึงส่งสัญญาณย้ำเตือนไปยังจีนและรัสเซียว่าสหรัฐมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับยุโรปทำเนียบขาวระบุว่าการเดินทางเยือนต่างประเทศของไบเดนในครั้งนี้จะเน้นย้ำพันธกิจของสหรัฐในการฟื้นฟูประชาธิปไตยทั่วโลกร่วมจัดกฎระเบียบสำหรับศตวรรษที่21ปกป้องคุณค่าของประเทศและรับมือกับความท้าทายครั้งใหญ่ของโลกนะครับผู้นำสหรัฐหารือกับนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษในวันพฤหัสบดีก่อนจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอด G7 ที่เขตปกครองคอร์นวอลล์ในวันศุกร์จนถึงวันอาทิตย์ประธานาธิบดีไบเดนและสุภาพสตรีหมายเลข1จิลไบเดนมีกำหนดการเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ที่พระราชวังวินเซอร์ก่อนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมในวันจันทร์โดยที่กรุงบรัสเซลส์นี้เขายังมีกำหนดหารือกับประธานาธิบดีตุรกีเรจิปเทยิปเออร์โดแวนพันธมิตรองค์การนาโต้โดยก่อนหน้านี้สหรัฐไม่พอใจที่ตุรกีมีนโยบายซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศจากรัสเซียซึ่งไม่สามารถทำงานกับระบบของนาโต้ได้ในวันพุธประธานาธิบดีไบเดนมีกำหนดพบปะกับประธานาธิบดีกายพาเมลินของสวิตเซอร์แลนด์ที่นครเจนีวาก่อนที่จะหารือกับผู้นำรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งจะถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำทั้งสองพบปะกันนับตั้งแต่ไบเดนดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐนะครับที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดีไบเดนกับประธานาธิบดีปูตินนั้นไม่ราบรื่นนักเมื่อเทียบกับในสมัยอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ผู้ซึ่งมิได้กล่าวหาเพื่อเอาผิดประธานาธิบดีปูตินจากกรณีที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2016เพื่อช่วยให้ทรัมป์ชนะเลือกตั้งในทางตรงกันข้ามไบเดนได้กล่าวกับปูตินทางโทรศัพท์ว่าสหรัฐเห็นว่ารัสเซียมีส่วนรับผิดชอบต่อการแทรกแซงการเลือกตั้งการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ต่อหน่วยงานของสหรัฐและการวางยาพิษอเล็กเซย์นาวานีผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียโดยทั้งรัสเซียและสหรัฐได้ขับไล่นักการทูตบางส่วนของอีกฝ่ายออกจากเมืองหลวงของตนในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับผู้นำสหรัฐยังเคยกล่าวด้วยว่าเขาเห็นว่าปูตินนั้นเป็นนักฆ่าโดยทางผู้นำรัสเซียออกมาตอบโต้ว่าสหรัฐเองก็ได้สังหารชาวอเมริกันพื้นเมืองจำนวนมากในช่วงตั้งรกรากเมื่อคริสต์ศตวรรษที่18และยังละเมิดสิทธิพลเมืองของชนกลุ่มน้อยในประเทศมาโดยตลอดเช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับทอมแอนดริวส์ผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนในเมียนมาของสหประชาชาติระบุในวันพุธว่ารัฐกะยาทางตะวันออกของเมียนมากำลังจะถึงจุดวิกฤตด้านมนุษยธรรมโดยมีชาวเมียนมาในรัฐดังกล่าวหลายพันคน เผชิญกับความหิวโหยหลังจากลี้ภัยหนีการสู้รบระหว่างกองกำลังความมั่นคงและกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมานายแอนดรูสระบุในแถลงการนะครับว่าประชาชนกว่า 100,000 คนในรัฐดังกล่าวต้องอพยพจากบ้านและหมู่บ้านเพื่อหนีการโจมตีด้วยระเบิดและการยิงปืนใหญ่จากกองกำลังความมั่นคงโดยมีประชาชนจำนวนมากหนีไปยังป่าบริเวณใกล้เคียงโดยที่ไม่มีอาหารน้ำและที่พักอาศัยผู้รายงานพิเศษระบุว่าเขาได้รับรายงานนะครับว่ากองกำลังทหารนั้นปิดกั้นเส้นทางในรัฐกะยาเพื่อไม่ให้ผู้ลี้ภัยได้รับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและมีการวางกับระเบิดบนท้องถนนด้วยเขาเตือนว่ารัฐกะยาอาจมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากความหิวโหยและโรคภัยไข้เจ็บหากไม่มีปฏิบัติการช่วยเหลือโดยเร็วนะครับพร้อมเรียกร้องให้ประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อสนับสนุนและส่งความช่วยเหลือข้ามชายแดนไปยังเมียนมาด้วยนะครับและกลับมาที่สหรัฐนะครับรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนเปิดเผยแผนบริจาควัคซีนโควิดของบริษัทไฟเซอร์จำนวน500ล้านโดสให้กับ100ประเทศทั่วโลกในช่วง2ปีข้างหน้าตามรายงานของสื่อหลายแห่งในสหรัฐรวมทั้งรอยเตอร์สและนิวยอร์กไทมส์คาดว่าวัคซีนดังกล่าวจะถูกแบ่งเป็น200ล้านโดสที่จะบริจาคภายในปีนี้และอีก300ล้านโดสที่จะบริจาคภายในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้าโดยจะมีประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง92ประเทศและสหภาพแอฟริกาที่จะเป็นผู้รับบริจาควัคซีนโควิดเหล่านั้นนะครับรายงานจากแหล่งข่าวใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยด้วยว่าการบริจาคครั้งนี้จะทำผ่านโครงการโคแว็กซ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกและพันธมิตรระหว่างประเทศว่าด้วยวัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกันหรือกาวีคาดว่าประธานาธิบดีไบเดนจะประกาศเรื่องนี้ในการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่ม G7 ที่ประเทศอังกฤษในวันพฤหัสบดีนี้ตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับโดยก่อนที่จะเดินทางไปยังอังกฤษประธานาธิบดีไบเดนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนมีแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับวัคซีนโควิดแล้วและจะประกาศเร็วๆนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามทั้งทำเนียบขาวและบริษัทไฟเซอร์ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับทางด้านสื่อนิวยอร์กไทมส์รายงานอ้างแหล่งข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐจะซื้อวัคซีนจากไฟเซอร์ในราคาที่ไม่หวังผลกำไรโดยที่ CEO ของไฟเซอร์จะเข้าร่วมกับประธานาธิบดีไบเดนในการประกาศข้อตกลงครั้งนี้ด้วยนิวยอร์กไทมส์รายงานด้วยว่าข้อตกลงใหม่จะทำให้จำนวนวัคซีนที่สหรัฐสั่งซื้อจากไฟเซอร์ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น800ล้านโดสด้วยกันนะครับและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ผ่อนปลนเกณฑ์คำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการระบาดของโควิด-19 และการเดินทางไปประเทศและดินแดนต่างๆจำนวน110แห่งซึ่งรวมถึงญี่ปุ่นที่มีกำหนดเปิดกีฬาโอลิมปิกในปลายเดือนกรกฎาคมด้วยสำหรับประเทศไทยนั้น CDC ยังคงจัดให้มีความเสี่ยงระดับ3หรือ High Risk ซึ่งเป็นระดับเดียวกับฟิลิปปินส์รัสเซียเม็กซิโกและฝรั่งเศสนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับหน่วยงานป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐหรือ CDC ผ่อนคลายคำแนะนำเรื่องการเดินทางต่างประเทศสำหรับ110ชาติและเขตแดนทั่วโลกซึ่งรวมถึงญี่ปุ่นที่จะเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า CDC นำข้อมูลการจัดขั้นลำดับความเสี่ยงของประเทศต่างๆลงเว็บไซต์เมื่อวันจันทร์โดยมี61ประเทศและเขตปกครองที่ถูกจัดลำดับลดลงจากระดับความเสี่ยงสูงสุดในระดับที่4หรือ Level 4ลงมานะครับนอกจากนี้ยังมี50แห่งที่ถูกลดระดับความเสี่ยงลงมาอยู่ที่ Level 2และ Level 1ทั้งนี้สำหรับประเทศไทย VOA ดูข้อมูลย้อนหลังและพบว่ายังคงอยู่ในระดับ3หรือ High Risk ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงสูงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมโดยระดับดังกล่าวเท่ากับของหลายประเทศเช่นฝรั่งเศสสเปนสวิตเซอร์แลนด์เม็กซิโกรัสเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เป็นต้นนะครับขณะนี้มีประเทศที่อยู่ในระดับที่4ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากตามคำนิยามของ CDC ทั้งหมด61แห่งเช่นอินเดียบราซิลสวีเดนเมียนมามาลดีฟและเอธิโอเปียเป็นต้น CDC แนะนำให้ชาวอเมริกันเลี่ยงการเดินทางไปประเทศกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามได้มีการปรับเกณฑ์ของประเทศที่เข้าข่ายกลุ่ม Very High Risk ลงมาจากปัจจัยทางสถิติที่ว่าต้องมีประชากร500คนติดโควิด-19 จาก 100,000 คน จากเดิมที่อยู่ที่100คนต่อ 100,000 คนนั่นหมายความว่าต้องเกิดการระบาดในอัตราที่มากขึ้นจึงจะเข้าเกณฑ์ดังกล่าวนะครับในส่วนของประเทศและดินแดนที่อยู่ในกลุ่ม Level 1ซึ่งเป็นลำดับที่ต่ำสุดตามเกณฑ์ของ CDC ประกอบด้วยสิงคโปร์เกาหลีใต้ไต้หวันอิสราเอลและไอซ์แลนด์เป็นต้นการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ของ CDC ครั้งนี้ใช้เป็นหลักอ้างอิงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้วยแต่กระทรวงต่างประเทศอาจจัดลำดับความเสี่ยงแตกต่างไปจาก CDC บ้างที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะกระทรวงต้องการที่จะพิจารณาคำแนะนำเรื่องการเดินทางที่คำนึงถึงความพร้อมเรื่องเที่ยวบินพาณิชย์ข้อจำกัดต่างๆในประเทศปลายทางสำหรับการเดินทางเข้าของชาวอเมริกันรวมถึงความยุ่งยากในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ภายใน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางขึ้นเครื่องตามรายงานของรอยเตอร์นะครับที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือกระทรวงต่างประเทศสหรัฐผ่อนคลายการจัดอันดับของทางกระทรวงเองสำหรับประเทศและเขตปกครอง85แห่งซึ่งรวมถึงญี่ปุ่นที่เคยอยู่ในกลุ่ม Do Not Travel หรือห้ามเดินทางลงมาเป็น Reconsider Travelหรือควรไตร่ตรองอีกครั้งหากว่ามีแผนจะเดินทางไปยังจุดหมายดังกล่าวทั้งนี้ญี่ปุ่นมีกำหนดที่จะเริ่มเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนวันที่23กรกฎาคมที่กรุงโตเกียวโดยขณะนี้จะไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางมาชมการแข่งขันในญี่ปุ่นแต่ยังไม่มีการตัดสินว่าผู้ที่อยู่ในประเทศอยู่แล้วจะเข้าชมได้หรือไม่ในส่วนของการเดินทางเข้าสหรัฐทางการอเมริกันยังคงไม่รับชาวต่างชาติส่วนใหญ่จากหลายประเทศเช่นจีนอังกฤษบราซิลและสมาชิกกลุ่มเชงเก้นของยุโรป26ชาติหากว่าพวกเขาอยู่ในรายชื่อประเทศที่อเมริกาใช้เกณฑ์เคร่งครัดเหล่านั้นในช่วง14วันก่อนการเดินทางมาสหรัฐในวันอังคารรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากทำนิบข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐตั้งคณะทำงานร่วมกับแคนาดาเม็กซิโกสภาพยุโรปและอังกฤษเพื่อหารือแผนที่จะเปิดให้คนกลับมาเดินทางข้ามประเทศได้อีกครั้งหนึ่งครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับสภาสภาพยุโรปรับรองขั้นสุดท้ายในวันพุธให้ใช้หนังสือเดินทางดิจิทัลเพื่อแสดงผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในรูปแบบของแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนได้หนังสือเดินทางวัคซีนโควิดแบบดิจิทัลนี้จะช่วยให้พลเมืองในสหภาพยุโรปสามารถใช้ในการเดินทางผ่านพรมแดนประเทศในสหภาพยุโรปได้โดยไม่ต้องมีการกักตัวหรือต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อเพิ่มสภาสหภาพยุโรปรับรองกฎเกณฑ์ควบคุมการใช้หนังสือเดินทางดังกล่าวในการลงมติ2รอบที่เมืองสตราสบูร์กฝรั่งเศสโดยสมาชิกสภายังเห็นชอบให้นำมาใช้โดยไม่ต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางแบบใหม่นี้ด้วยนะครับโดยในขั้นตอนต่อไปประเทศสมาชิก EU แต่ละประเทศต้องรับรองให้ใช้แอปหนังสือเดินทางนี้ก่อนที่จะสามารถนำมาใช้จริงได้อย่างเป็นทางการคาดว่าแอปหนังสือเดินทางวัคซีนโควิดจะเริ่มนำมาใช้จริงในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับโดยประเทศสมาชิก EU แต่ละประเทศจะเป็นผู้ออกหนังสือเดินทางนี้เองและทุกประเทศต้องยอมรับหนังสือเดินทางที่ออกโดยสมาชิกประเทศอื่นด้วยแอปดังกล่าวจะมีรหัส QR บรรจุอยู่เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและประวัติการฉีดวัคซีนที่ผ่านการรับรองของสหภาพยุโรปและจะติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยซึ่งจะทำให้ไม่สามารถแชร์ข้อมูลส่วนตัวนั้นกับประเทศอื่นได้ขณะนี้หลายประเทศเริ่มใช้แอปที่ว่านี้แล้วนะครับเช่นบัลแกเรียโครเอเชียสาธารณรัฐเช็กเดนมาร์กเยอรมนีกรีซและโปแลนด์ครับและที่อังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันกำลังเผชิญแรงกดดันจากสมาชิกสภาพรรคอนุรักษนิยมที่เขาเป็นหัวหน้าพรรครวมทั้งสื่อที่เป็นพันธมิตรกับพรรคที่ต้องการเห็นการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการระบาดของโคโรนาไวรัสขั้นสุดท้ายในวันที่21มิถุนายนนี้เดิมทีรัฐบาลอังกฤษวางแผนยกเลิกการควบคุมต่างๆในวันที่21มิถุนายนนะครับเช่นมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมรักษาระยะห่างระหว่างลูกค้าในร้านอาหารและบาร์อย่างน้อย1เมตรการห้ามรวมตัวในที่อยู่อาศัยมากกว่า6คน อนุญาตให้ไนท์คลับและดิสโก้กลับมาเปิดทำการอีกครั้งการห้ามมีผู้เข้าร่วมพิธีแต่งงานเกิน30คนการกำหนดให้ใส่หน้ากากในที่สาธารณะนอกจากนี้รัฐบาลวางแผนยกเลิกแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่ทำงานจากบ้านด้วยอย่างไรก็ตามการระบาดของไวรัสระลอกใหม่ทำให้ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลอังกฤษพยายามกดดันให้มีการชะลอการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวออกไปเพื่อใช้เวลาศึกษาข้อมูลล่าสุดและเพื่อยืนยันว่าไวรัสที่กลายพันธุ์ใหม่รวมทั้งไวรัสสายพันธุ์เดลต้าซึ่งพบครั้งแรกในอินเดียและกำลังระบาดหนักในขณะนี้จะไม่ต่อต้านฤทธิ์ของวัคซีนนะครับคณะกรรมการที่ปรึกษาของรัฐบาลอังกฤษระบุว่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้านั้นสามารถระบาดได้ง่ายกว่าไวรัสกลายพันธุ์ที่เคยระบาดหนักในอังกฤษก่อนหน้านี้อย่างน้อย 40% นะครับโดยผู้ติดเชื้อจำนวนมากเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและมีอายุไม่เกิน30ปีจนถึงขณะนี้มีผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าในอังกฤษแล้วมากกว่า 12,000 คนนะครับโดยในจำนวนนี้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล126คนทั้งนี้ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาอังกฤษมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่มากกว่า 6,000 คนและมีจำนวนเพิ่มขึ้น 68% ในช่วง7วันที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง153จุดปิดที่ 34,447 จุด Nasdaq ลดลง13จุดปิดที่ 13,912 จุด Standard & Poor's ลดลง8จุดปิดที่ 4,220 จุดราคาทองคำวันนี้นะครับปิดที่ 1,890 ดอลลาร์กับ70เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท21สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนมีคำสั่งยกเลิกมาตรการระงับการดาวน์โหลดสื่อสังคมออนไลน์สัญชาติจีนที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ริเริ่มไว้พร้อมสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ทบทวนรายละเอียดประเด็นความกังวลต่างๆเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเหล่านั้นตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วรัฐบาลภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์พยายามสกัดกั้นไม่ให้มีการเพิ่มผู้ใช้งานแอป TikTok และ WeChat รวมทั้งสั่งห้ามการทำธุรกรรมด้านเทคนิคต่างๆสำหรับสื่อสังคมออนไลน์สัญชาติจีนทั้งสองก่อนที่จะมีคำสั่งชุดใหม่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาให้ดำเนินการแบบเดียวกันกับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีการเงินและการสื่อสารอีก8แห่งซึ่งรวมถึง Alipay ของ Ant Group และ QQ Wallet และ WeChat Pay ของ Tencent Holdings ด้วยอย่างไรก็ตามหลังมีผู้ยื่นร้องเรียนต่อศาลผู้พิพากษามีคำสั่งห้ามไม่ให้รัฐบาลดำเนินการดังว่าต่อ TikTok และ WeChat ซึ่งส่งผลให้แอปทั้งสองยังคงให้บริการต่อไปได้ขณะที่คำสั่งห้ามการทำธุรกรรมที่ออกมาเมื่อเดือนมกราคมนั้นยังไม่ได้มีการบังคับใช้จนถึงบัดนี้ครับแต่แม้รัฐบาลชุดปัจจุบันจะทำการยกเลิกคำสั่งทั้งหมดของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเปิดเผยว่ากระบวนการตรวจสอบ TikTok เกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อปลายปีค.ศ.2019ยังคงเดินหน้าต่อไปขณะที่รายงานข่าวระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านข้อมูลผู้ใช้งานแอปนี้อยู่ครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับกระทรวงการคลังยื่นเรื่องให้หน่วยงานรักษากฎหมายทำการสอบสวนประเด็นการเปิดเผยรายละเอียดการยื่นชำระภาษีที่สื่อแห่งหนึ่งเสนอข่าวออกมาและระบุว่าเศรษฐีอเมริกันจำนวนหนึ่งไม่ได้ต้องเสียภาษีหรือชำระเป็นเงินเพียงน้อยนิดเท่านั้นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการเริ่มการสอบสวนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสื่อ ProPublica นำเสนอรายงานซึ่งอ้างข้อมูลจากหน่วยงาน Internal Revenue Service หรือ IRS ซึ่งเป็นสำนักงานสรรพากรของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการขอขึ้นภาษีโดยชาวอเมริกันผู้มีฐานะร่ำรวยที่สุดหลายพันคนในช่วงระยะเวลากว่า15ปีที่ผ่านมาและมีการเอ่ยถึงชื่อของมหาเศรษฐีหลายคนอาทิเจฟ เบโซสผู้ก่อตั้ง Amazon และอีลอน มัสก์ผู้ก่อตั้ง Tesla ว่าไม่ได้ต้องเสียภาษีให้รัฐบาลกลางบ้างในบางปีด้วยหลังมีรายงานข่าวดังกล่าวออกมาเจนซากิโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าการเผยเผยข้อมูลความลับของรัฐบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐมีความจริงจังที่จะดูแลประเด็นนี้ด้วยทั้งนี้ ProPublica กล่าวว่าข้อมูลที่ใช้ในรายงานของตนนั้นถือเป็นข้อมูลความลับแต่ไม่ยอมเปิดเผยว่าได้รับข้อมูลเหล่านี้มาได้อย่างไรครับ ขณะเดียวกันลิลลี่แอดัมส์โฆษกกระทรวงการคลังสหรัฐระบุในแถลงการณ์ที่ส่งออกมาทางอีเมลว่าประเด็นการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ถูกส่งไปยังสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI รวมทั้งอัยการของรัฐบาลกลางและหน่วยงานกำกับดูแลกิจการภายใน2หน่วยของกระทรวงแล้วและกล่าวด้วยว่าหน่วยงานทั้งหมดนี้มีอำนาจโดยอิสระที่จะทำการสอบสวนต่างๆครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับรายงานวิจัยล่าสุดเปิดเผยว่าพ่อค้าในจีนนำสัตว์ที่ยังมีชีวิตกว่า 47,000 ตัวออกวางขายในตลาดต่างๆในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเป็นเวลาราว2ปีครึ่งก่อนที่จะเกิดวิกฤตการระบาดของโควิด-19 เมื่อปลายปีค.ศ.2019ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงของโรคระบาดจากการค้าสัตว์ป่าในประเทศนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์เปิดเผยว่ารายงานดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports ซึ่งระบุว่าสัตว์ป่าราว38สายพันธุ์ถูกนำออกมาซื้อขายในตลาด17แห่งทั่วเมืองอู่ฮั่นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีค.ศ.2017จนถึงเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ.2019ครับโดยในกลุ่มนี้เป็นสัตว์คุ้มครองถึง31สายพันธุ์ขณะที่สภาพความเป็นอยู่และสุขลักษณะของสัตว์ที่ถูกจับมาจำหน่ายนั้นย่ำแย่และชี้เห็นถึงความเสี่ยงด้านสาธารณสุขด้วยในช่วงต้นของการระบาดโควิด-19 นั้นมีรายงานว่าผู้ติดเชื้อหลายรายมีความเกี่ยวข้องกับตลาดอาหารทะเลหัวหนานในเมืองอู่ฮั่นซึ่งมีการยืนยันในขั้นต้นว่าเป็นสถานที่ที่ไวรัสสายพันธุ์ SARS-CoV-2 แพร่จากสัตว์สู่มนุษย์เป็นครั้งแรกครับ
และปิดท้ายกันในวันนี้ทางการสหรัฐดำเนินคดีกับเภสัชกรรายหนึ่งในรัฐวิสคอนซินที่รับสารภาพว่าทำการที่ส่งผลให้วัคซีนโควิด-19 จำนวนหลายร้อยโดสของบริษัทโมเดอร์นาเสื่อมคุณภาพจนใช้งานไม่ได้เนื่องจากตนไม่เชื่อใจในวัคซีนครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานในวันพุธว่าสตีเฟนแบรนเดนเบิร์กเภสัชกรวัย46ปีถูกศาลสั่งปรับเป็นเงิน 83,800 ดอลลาร์เพื่อชดเชยความเสียหายให้กับโรงพยาบาลที่ตนทำงานอยู่พร้อมสั่งจำคุกเป็นเวลา3ปีตามแถลงการจากสำนักอัยการเขตตะวันออกของรัฐวิสคอนซินครับแบรนเดนเบิร์กยอมรับสารภาพข้อกล่าวหา2กระทงเกี่ยวกับความพยายามทำให้สินค้าผู้บริโภคเสียหายด้วยการละเลยและประมาทเลินเล่อไม่ใส่ใจเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อผู้อื่นที่อาจเป็นอันตรายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้แถลงการจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยรายละเอียดจากเอกสารของศาลที่ระบุว่าแบรนเดนเบิร์กจงใจนำกล่องบรรจุหลอดวัคซีนโควิด-19 ออกจากตู้ทำความเย็นของโรงพยาบาลในระหว่างเข้าทำงานกะดึกเป็นเวลาติดต่อกัน2คืนเมื่อเดือนธันวาคมของปีที่แล้วครับทั้งนี้วัคซีนของโมเดอร์นานั้นต้องถูกเก็บและนำส่งในสภาพแช่แข็งแต่ไม่ได้จำเป็นต้องใช้ความเย็นระดับต่ำสุดขั้วและยังสามารถจัดเก็บไว้ในตู้เย็นแบบมาตรฐานได้ถึง30วันด้วยครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับและมาส่งท้ายกันด้วยเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับโควิด-19 เช่นกันนะครับการเร่งระดมฉีดวัคซีนกับมาตรการควบคุมและป้องกันโควิด-19 ที่เริ่มผ่อนคลายลงในสหรัฐรวมทั้งโอกาสของการจะได้จัดกิจกรรมครั้งเดียวในชีวิตตามความฝันของคู่รักหลายคู่ทำให้ธุรกิจประเภทหนึ่งในอเมริกาขยายตัวขึ้นถึงราว 600% ตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับกิจกรรมฝันเป็นจริงที่ว่านี้คืออะไรคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจาก AP มาเสนอส่งท้ายครับ
กิจกรรมทางสังคมและธุรกิจประเภทหนึ่งซึ่งกลับมาอย่างรวดเร็วหลังการกระจายวัคซีนในอเมริกาและจากอัตราการติดเชื้อรวมทั้งจากจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่ลดลงคือการจัดงานแต่งงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลในหลายรัฐเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมเกี่ยวกับการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากเป็นผลให้การจองชุดแต่งงานของจัสตินอเล็กซานเดอร์กรุ๊ปซึ่งเป็นธุรกิจระดับโลกเกี่ยวกับการออกแบบและการตัดเย็บชุดเจ้าสาวเพิ่มขึ้นถึง 593% เฉพาะในช่วง5เดือนแรกของปีนี้และความต้องการสถานที่จัดงานรวมทั้ง Event Planner หลังจากที่โอกาสดังกล่าวได้ถูกจำกัดและอัดอั้นมากกว่า1ปีก็ทำให้ปฏิทินการจองของธุรกิจจัดงานแต่งหลายบริษัทเต็มเหยียดไปจนถึงช่วงปลายปี2565หรือต้นปี2566แล้วครับตามรายงานของสื่อ Wedding Report นั้นธุรกิจจัดงานแต่งงานต้องเสียรายได้ไปถึงราว 47,000 ล้านดอลลาร์จากโควิด-19 เพราะคู่สมรสตัดสินใจเลื่อนพิธีแต่งอย่างอลังการออกไปหรืออาจจะหาวิธีอื่นมาทดแทนอย่างเช่นจัดพิธีเล็กๆ เฉพาะสมาชิกในครอบครัวจัดพิธีสมรสผ่านทางซูมหรือเลือกเชิญแขกจำนวนน้อยคือไม่ถึง30คนแบบที่เรียกว่าไมโครเวดดิ้งเป็นต้นแต่บรรยากาศในขณะนี้ที่เปลี่ยนไปทำให้โอกาสของการจัดกิจกรรมแบบฝันเป็นจริงและครั้งเดียวในชีวิตสำหรับคู่รักในอเมริกาบางคนสามารถเป็นไปได้อีกครั้งหนึ่งโดยคุณแม็กกี้ลอร์ดผู้บริหารของบริษัทเดวิดส์ไบรเดลบอกว่าคู่สมรสที่กลับมาในปีนี้ส่วนใหญ่แล้วต้องการจัดงานให้ใหญ่ขึ้นและ 90% เลือกสถานที่จัดงานแบบ outdoor เพื่อจะได้ไม่ต้องถูกจำกัดเรื่องจำนวนแขกเรือที่จะมาร่วมงานนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับคนอเมริกันซึ่งมีญาติพี่น้องอยู่ในต่างประเทศและอาจยังไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ด้วยตัวเองนั้นสิ่งที่พิธีสมรสและงานเลี้ยงแต่งงานตอนนี้จะขาดไม่ได้ก็คือ live streaming นั่นเองอย่างไรก็ตามโอกาสที่จะจัดพิธีสมรสตามความฝันนั้นย่อมมาพร้อมกับความจริงที่ต้องรอให้สถานที่ที่ต้องการนั้นว่างลงซึ่งนั่นก็อาจจะหมายถึงต้องรอจนถึงต้นปี2566รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นด้วยเพราะว่าบริษัทที่ให้บริการจัดงานแต่งงานส่วนใหญ่ในอเมริกานั้นเป็นธุรกิจขนาดย่อยที่ต้องจ้างพนักงานกลับมาต้องหาอีเวนต์แพลนเนอร์มือดีซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะออกจากธุรกิจแล้วไปประกอบอาชีพอื่นแทนรวมทั้งจากการที่ต้นทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ของใช้และชุดเจ้าสาวล้วนแต่สูงขึ้นเพราะว่าตอนนี้มีซัพพลายไม่พอกับความต้องการหลังจากที่ตลาดได้สลบลงไปในช่วงปีที่ผ่านมานอกจากนั้นทีมงานจัดงานแต่งยังต้องใช้เวลาและแรงงานส่วนหนึ่งปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของรัฐบาลในท้องถิ่นอย่างเช่นทำให้แน่ใจว่าแขกผู้จะไปร่วมงานนั้นมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบในช่วง72ชั่วโมงก่อนวันงานเป็นต้นครับครับเมื่อโควิดเริ่มถอยห่างไปเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมของหัวใจก็ก้าวเข้ามาและผู้ที่อยู่ในวงการบางคนอย่างเช่นคุณจัสตินวอชอผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และ CEO ของจัสตินอเล็กซานเดอร์กรุ๊ปได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าถ้ามองในแง่หนึ่งแล้วโควิดได้ช่วยเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเพราะว่าโควิด-19 ทำให้หลายคนมีโอกาสได้พบกันแม้จะเป็นทางออนไลน์และเมื่อช่วงเวลาที่ยากลำบากผ่านพ้นไปความสัมพันธ์แม้จะแบบอยู่ห่างๆก็ได้พัฒนางอกงามเป็นการมั่นหมายและกลายเป็นพิธีแต่งงานในที่สุดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับThank you.
ช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ